Luca 16, începând cu versetul 19, citim cuvântul lui Dumnezeu. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube și dorea mult să se sature cu fărmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de înger în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și le-a luat pe cele rele, acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adevărească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a zis: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor asculta nici dacă ar învia cineva din morți. Amin. Tată Ceresc, dorim cuvântul dimineții acesteia să fie un cuvânt dătător de viață. Un cuvânt uns cu prezența Duhului Tău cel Sfânt, care să aducă lămurire în trăirea vieții acesteia. Și dorim, Doamne, să așezi în noi în dimineața aceasta o groază față de iad și o lipire adâncă și profundă de trăirea vieții, ca să moștenim cerul Tău și părtășia cu Tine. Doresc să-ți fiu de folos în dimineața aceasta, stau în mâna Ta și cuvântul Tău fie cuvântul în gura mea. Amin. Mesajul din dimineața aceasta este un mesaj foarte simplu, foarte cunoscut, dar mesajul acesta l-am primit și nu l-am ales. Mesajul acesta m-am legat de el pentru că aceasta mi-a fost călăuzirea. În biserică încă n-am predicat niciodată mesajul acesta. Este prima oară la dumneavoastră, dar nu știu de ce, dar acesta a fost mesajul pe care l-am primit după ce Mihai mi-a spus că în această dimineață voi sluji aici la dumneavoastră în dimineața aceasta. Vreau să vă spun că noi am venit la o nuntă și mi-am pus în minte mesajul de la nuntă. Am venit la nuntă la fata fratelui meu și de la logodna care a avut loc și până înainte ca să venim la nuntă m-am gândit la subiect și mi l-am așezat în minte. Vreau să vă spun că într-o zi i-am spus soției că nu mai știu nimic din tot mesajul care trebuie sau trebuia să îl am la nunta lui Stefani Ficuț de la Dallas. Nu mai știu nimic, am uitat tot mesajul acesta. Dar vreau să vă spun că așa a trebuit să fie, pentru că acolo m-am întâlnit cu altceva. M-am întâlnit cu un mire care în noaptea premergătoare slujbei de nuntă, până la 3:30, împreună cu frații lui, a fost în noapte de rugăciune. N-am mai întâlnit așa un mire încă. Și m-am gândit mult la lucrul acesta. Și de aceea cred că Dumnezeu schimbă lucrurile și schimbă mesajul atunci când stăm în mâna Lui și când îl lăsăm pe El ca să lucreze așa cum vrea El. Oare este ceva bun în iad care să ne fie de folos nouă în dimineața aceasta, aici, în adunarea aceasta, în locul acesta, în casa lui Dumnezeu? În așa fel încât să aibă un impact, în așa fel încât să mă pună pe gânduri, în așa fel încât să mă trezească, nu în iad, ci aici și acum. Da, fraților, sunt câteva lucruri, stări, situații, cum vreți să le numiți, din iad care ne sunt folositoare. Iadul nu-i ceva de dorit. Iadul e ceva de speriat. Iadul și în vise este rău. Dar apoi să ai parte de el. Unii trăiesc iadul și pe pământul acesta. Și sunt în iad încă de pe pământul acesta. Prin trăirea vieții, prin acela pe care îl slujesc și a modului în care își trăiesc viața aceasta, a modului în care le lipsește bucuria vieții acesteia. Scriptura are un mesaj foarte categoric, clar și accentuat despre iad. Nu în puține locuri și rânduri, Scriptura vorbește despre iad. Totalizând referințele despre botez, despre cina Domnului și despre rai, sunt toate trei la oaltă mai puține decât despre marele avertisment al prăpădului iadului. Iadul este ceva ce ar trebui să ne îngrozească, să ne fie teamă de el, și să-l ocolim și să-l respingem în tot ceea ce este puterea aceasta și trăirea în trupul acesta. Nu prin puterea noastră, ci prin puterea Lui, nu prin tăria noastră, ci prin tăria Lui în noi. Că cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi și ca urmare iadul este ceva vechi pentru noi și avem ceva nou înaintea ochilor, care este perspectiva veșniciei în raiul lui Dumnezeu. Dar iadul, în dimineața aceasta, poate să ne vorbească ceva și poate să ne spună ceva. Oare ajung oamenii în iad pentru că sunt bogați? Ajung oamenii în rai pentru că sunt săraci? Ajung oamenii într-un loc sau în altul după criterii profesionale sau al ținutei sau al inului subțire sau a mașinii pe care o conducem sau a confortului în care trăim? Oamenii nu ajung în iad pe criteriile acestea. Nu că nu ar putea. E adevărat că starea materială, bună starea materială, i-a dus la nebunie pe cei mai mulți. I-a dus pe cei mai mulți la înstrăinare de fața lui Dumnezeu, la încredere. Cine sunt, ce am făcut și ce am. Dar nu e un criteriu acesta. Există un alt criteriu sau există un alt mod de evaluare pe care Domnul Iisus Hristos dorește să-l facă din simplitatea textului acestuia. Și lucrul acesta este din faptul că unul are nume și altul n-are nume. Oare nu era cunoscut bogatul cu numele lui mai bine decât săracul Lazar la care îi se dă numele? Ba da, fraților, lui Lazar îi se dă numele pentru că are nume. Și bogatului nu îi se dă numele pentru că n-are nume. Pentru că omul fără Dumnezeu este un nimeni. Omul fără Dumnezeu nu are nume. Știți ce are diavolul? Diavolul are cod numeric personal, CNP-ul, în România. Nu știu ce are aici la dumneavoastră. La dumneavoastră probabil că are chip. Are cifre așezate unele după altele și omul care e stăpânit de către diavolul este înregimentat în oastea diavolului după cifre, după cod numeric personal, după 666, după bara de coduri. Diavolul n-are nume, el are cifre, el are oaste mare. Și toți aceștia n-au nume și sunt niște anonimi. Păstorul cel bun își cunoaște oile și le strigă pe nume. Domnul Iisus Hristos nu are oameni egal cu cifre, ci are oameni care au nume și pe care îi strigă pe nume și care ascultă de glasul păstorului și îl urmează pentru că îl cunosc, pentru că sunt turma pășunii lui, pentru că sunt un neam ales, o preoție sfântă. Spune-mi, dulce Iisuse, scris e și al meu nume în cartea cea veșnică? E o întrebare în dimineața aceasta. Ce avem în dreptul nostru, ca și persoane? Avem cifre? Avem CNP-uri? Avem bară de coduri? Sau avem nume? Ion, Liviu, Ana, Maria, copilul lui Dumnezeu. Eu am nume. Și sunt ai lui, răscumpărat de către acela care mi-a dat nume. Aș dori în dimineața aceasta să te gândești la lucrul acesta. Doar în cer se va deschide cartea, spune Apocalipsa, și se vor citi cifrele? Nu, se vor citi numele celor scriși în cartea vieții. Și o va deschide acela ce este drept în putere și în autoritate, competent să deschidă cartea și în drept să citească numele, pentru că El ne-a răscumpărat și a Lui suntem, slăvit să fie numele Său. În dimineața aceasta suntem în casa Lui Dumnezeu și probabil că ne gândim, iese ceva bun din iad care să-mi fie de folos pe pământ? Din grozăvia iadului, cu pucioasă, cu plâns, cu foc, cu ce e acolo? Ce știm noi să descriem și să explicăm și să ne pronunțăm și să descriem în cuvintele noastre? Da, fraților, nu știu cum este focul în iad, dar știu că avem nevoie de foc aici. Grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta sau în focul acesta. În trăirea de jos de pe pământ, avem nevoie de foc. Și doresc să spun de la începutul punctului acestuia, că cine nu arde pentru Hristos aici, va arde într-o zi în iad, fraților. Nu e un joc de cuvinte și nu este o înșiruire de idei, ci este o realitate. Cine nu arde aici pentru Hristos. Va arde într-o zi în iad. Oricum, fraților, viața aceasta este o ardere. Și eu și Mihai și toți dintre dumneavoastră, în urmă cu 30 de ani de zile, ne-am arătat așa. Am ars, ne-am topit. S-a dus viața aceasta și trece viața aceasta, în care pragurile și treapta asta și asta la altă o să fie prea înalte. Dar doresc să spun că din iad avem nevoie în dimineața aceasta de ceva și acesta este focul. Focul care curățește. Focul care vorbește despre prezența lui Dumnezeu. Focul care arată, fraților, cum este lucrarea noastră. Focul vorbește despre prezența lui Dumnezeu, vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu și despre judecata lui Dumnezeu. Fraților, vreau să spun că dacă cântarea asta tinerilor de aici sau mesajul din dimineața aceasta nu este un mesaj în care să fie foc, doresc să spun că dacă ceea ce facem, o facem cu foc, iadul într-o zi va fi cel care va arde lucrarea pe care am făcut-o. Moise este la o răscruce a lucrurilor, a stărilor, a trăirii și a modului în care Moise se vede nevrednic să facă lucrarea care este pusă înainte. Nu știa ce înseamnă rugul acela care nu se mistuiește. Nu înțelegea că în flacăra focului aceluia, care nu se mistuia, era prezența lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu înseamnă sfințenie. Focul este prezența sfințeniei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune din focul acela, Moise, nu te apropia, că focul acesta nu e un foc de oricare. Focul acesta este un foc sfânt. Prezența lui Dumnezeu în Noul Testament este oglindită prin niște limbi ca de foc, care în ziua cincizecimii au venit peste adunarea de la Ierusalim în curăția pe care Dumnezeu dorea să o dea, în claritatea mesajului zilei aceleia, pentru a înțelege pocăința, pentru a înțelege ce trebuie făcut în ziua aceea. Focul reprezintă prezența lui Dumnezeu. Probabil că o să-mi spuneți un cuvânt de salut din Scriptură. Către România, către țară, către frați. Și eu vreau să vă spun că voi duce altceva de la dumneavoastră. Asta e ceva teoretic. Teoretic, fraților. Un cuvânt din Scriptură, ia-l frate și du-l cu dumneatale. Nu, fraților. Vreau să vă spun că m-am uitat atent la dumneavoastră. M-am uitat atent la modul în care veniți în adunare, la modul de manifestare și vreau să vă spun ce o să duc eu de la dumneavoastră de la început. Și pentru mine e foarte clar lucrul acesta. Am să duc de aici, din adunarea asta, o adunare de oameni, de frați și de surori, care n-au uitat să se roage în genunchi. Atât voi duce de la dumneavoastră și cred că este de ajuns. Voi spune bisericilor pe care le păstoresc. Voi spune pe cei care îi voi întâlni că am fost în Arizona, am fost la biserica unde e Mihai, unde e Mircea Filip și ceilalți frați și am întâlnit o biserică care știe să se roage în genunchi. Atât. Și cu asta cred că am spus totul. Înseamnă ceva lucrul acesta. Înseamnă că este o biserică care dorește să ardă pentru Hristos și pentru lucrarea Lui. Îmi spunea Mihai despre dumneavoastră și mi-a spus că să am certitudinea că va fi minunat în casa Domnului și vreau să vă spun că o simt aceasta. Simt focul prezenței Domnului în ceea ce faceți. Nu este o spoială, nu este o vopsire peste rugină, nu este ceva ce ne împinge cineva din spate, unii sau alții trebuie să o fac. Nu este ceea ce ne împinge Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie de foc în lucrarea pe care o facem și avem nevoie de lucrul acesta să-l facem. Și dacă focul va arde în iad, suntem chemați în trăirea vieții acesteia să avem foc în ceea ce facem pentru lucrarea lui Dumnezeu. Să avem focul acesta care aprinde flacăra lucrării lui Dumnezeu într-o vreme de răstriște, într-o vreme în care lucrurile se schimbă și într-o vreme în care lucrurile cunosc o întorsătură printr-o lucrare făcută de fiecare, nu cum ar trebui, ci cum vrea fiecare. Focul, fraților, va dea la iveală cum este lucrarea fiecărora dintre noi. Lemn, fân, paie, trestie, vorbe goale. Focul va dovedi cum este lucrarea fiecărei biserici, fiecărei familii, fiecărei persoane în parte. Din iad putem lua în dimineața aceasta focul de care avem nevoie pentru a arde, pentru Hristos, pentru lucrarea Lui, pentru a arde pe pământul acesta în a-L reprezenta pe El. Avem nevoie un alt lucru și întâlnim un om care se roagă. Și omul acesta se roagă, dar se roagă în timpul nepotrivit și din locul nepotrivit. Întâlnim un om care se roagă în iad, care nu știe să se roage acasă, care nu știe să se roage pe pământ. Zilele trecute am întâlnit un om suspect de cancer, pe care l-am vizitat împreună cu biserica și l-am îndemnat să se roage. Și omul a spus că nu știe să se roage. Și am spus, frate Marin, cum știți dumneavoastră? Nu pot și nu știu să mă rog. Okay? M-am rugat, am plecat acasă și l-am lăsat în mâna Domnului. Cred că n-a durat 2 sau 3 luni de zile că ne-am trezit într-o seară de rugăciune la ușa bisericii cu fiul persoanei respective, care a spus să venim în seara aceea la ei acasă, că tata vrea de urgență să-și predea mâna lui în mâna Domnului, că e într-o stare foarte critică și cancerul a avansat extraordinar. Am intrat în casa unui om care cu o vreme scurtă înainte a spus că nu știe să se roage. Fraților, s-a rugat de s-a cutremurat locul în locul acela. S-a rugat în așa fel încât l-au năpădit lacrimile și suspinele. N-aș vrea să învățăm să ne rugăm în situații de felul acesta. Ci aș vrea să fim oameni ai rugăciunii care să înțelegem că prin rugăciunea noastră este înălțat Dumnezeu și este proslăvit Dumnezeu cu mulțumirile, cu cererile, cu tot ceea ce avem și cu tot ceea ce suntem. Că rugăciunea noastră nu este o nevoie a unei circumstanțe sau a unui eveniment din viață, ci este o trăire a vieții acesteia. Rugați-vă neîncetat, spune Apostolul. Nu uneori sau când aveți voi nevoie sau când aveți voi chef. Rugați-vă neîncetat. Este timpul. Este această continuitate a trăirii vieții acesteia. Rugăciunea este o armă puternică prin care intervenim înaintea lui Dumnezeu și prin care Dumnezeu ascultă, dă răspuns, salvează, mântuiește, vindecă și face lucrări nemaipomenite și nemaiauzite. Și toate acestea, dacă vom înțelege că rugăciunea nu-i pentru ea, ci nu-i din iad, ci rugăciunea este pentru aici și pentru acum, fraților. Oare fratele John Balizo a fost la voi aici? Unii probabil îl știți, alții nu îl știți. John Balizo a fost la noi. E unul din prietenii noștri comuni care a venit la Hațeg ca urmare a legăturii pe care am avut-o la București. Și povestea fratele John Balizo despre modul în care lucrează și modul în care face lucrare acolo. Povestea despre modul în care închinarea lor nu-i nici în odăiță, nu-i nici în casă, că unii n-au posibilitatea aceasta, ci este undeva în pădure, este undeva lângă un copac, într-un loc sau în altul pe care și l-au stabilit. Și spunea fratele John că a lăsat într-o zonă a misiunii lor un prezbiter al bisericii pe care l-a rânduit cu supravegherea lucrării acesteia. Și le-a cerut ca în fiecare dimineață cei care sunt în echipa de lucrare să-și găsească un loc în care să se roage și unde să se roage. Și fiecare și-au găsit într-o parte sau în alta a locului pe care l-ocupau, și-au găsit un copac, și-au găsit un tufiș unde s-au retras și s-au rugat. Și spunea fratele John că la unul din frații aceștia, pe cărarea care ducea spre locul lui de rugăciune, a început să crească buruienile și nu se mai vedea urmele pașilor lui. Fraților, rugăciunea este pentru aici și pentru acum. Lucrul acesta aș dori să ne vorbească la fiecare dintre noi despre faptul că avem nevoie de rugăciune. Și rugăciunea este pentru viața aceasta și este în stabilirea legăturii noastre cu Dumnezeu. Aș dori să spun un alt lucru în privința aceasta, dacă avem nevoie din iad în dimineața aceasta despre focul lui Dumnezeu și avem nevoie de rugăciune care este specifică trăirii vieții acesteia, spune cuvântul lui Dumnezeu că iadul are o caracteristică și anume în Evanghelia după Matei, capitolul 25, este dată realitatea aceasta a descrierii că este plânsul și scrâșnirea dinților. Grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta. Urlu, țip și plâng în văpaia aceasta, spune omul acesta. Avem nevoie de lacrimile din iad, nu acolo, ci aici. Avem nevoie să ne plângem păcatul și păcatele și înstrăinarea de fața lui Dumnezeu și trăirea fără Dumnezeu. Nu acolo, ci aici. Într-o zi în casa unui om a intrat Domnul Iisus Hristos la invitația lui și omul acesta s-a simțit onorat că l-a onorat Hristos să intre în casă. Și s-a umflat așa un pic în pene și a zis: Simon, ce favoare! Dar favoarea aceasta s-a umbrit la un moment dat că s-a trezit pe neașteptate, pe nechemate, pe nepoftite, intrând în casa lui o femeie care era undeva tare jos, de moravuri tare ușoare, o femeie slabă și care n-ar fi dorit-o să vină musafiră în casa lui. Dar femeia aceasta a venit cu un scop: să plângă la picioarele Domnului Iisus Hristos și să plângă aici. Și așa a plâns de i-a spălat picioarele Mântuitorului și le-a șters cu părul capului ei. Și Simon a zis, e nimic asta. Și Domnul Iisus Hristos a spus, ea nu face altceva decât își plânge păcatele, care sunt multe la număr. Și vreau să spun, Simone, că sunt iertate datorită atitudinii de smerenie pe care o are, datorită modului în care a știut să se plece înaintea mea. Ninivenii s-au smerit, împlâns în boce, în haină de post, și-au schimbat sentința care plana deasupra lor. Fraților, cred și mărturisesc că lacrimile sunt pentru pământul acesta. Cred și mărturisesc că avem nevoie să facem lucrarea aceasta. Nu cu mâinile în buzunar, nu râzând, nu făcând spectacol, ci făcând lucrarea aceasta cu lacrimi. În toată perioada anilor în care Mihai a fost în România, vreau să vă spun că am tras împreună la același jug al Evangheliei, suspinând și plângând de multe ori. Am făcut lucrarea cu lacrimi, dar am făcut-o cu mare bucurie. Pentru că lacrimile, spune Scriptura, că vor fi șterse într-o zi de batista noastră, de mâna noastră, de mâna și scumpă și dragă a Domnului Iisus Hristos, care ne-a răscumpărat pe crucea Golgotei. El va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Știți ce spune Apostolul Pavel? Apostolul Pavel, puneți-mi versetul acesta din Fapte 20 cu 19, unde Apostolul Pavel spune despre modul în care el a făcut lucrarea aceasta. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi. Apostolul Pavel vrea să spună, n-am slujit oricum. N-am slujit fără să-mi pese. Și Apostolul Pavel, preluând mesajul acesta în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 18, spune, v-am spus de multe ori și vă spun și acum, plângând, cu durere, mă doare. Sunt unii care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Avem nevoie de lacrimi. Dacă iadul este împânzit de durere și de lacrimi și de regrete, sunt inutile, sunt zadarnice lacrimile cu rezultat și cu folos. Sunt cele de aici. Sunt cele din viața aceasta, sunt cele din trăirea aceasta. Grozav este Moise care, văzând modul în care Israel se comportă, modul în care se relaționează la binecuvântările și însoțirea Domnului, ajunge la un moment dat să spună, mai bine șterge-mă pe mine din carte. Mai bine ia-mă pe mine, dar vreau să mijlocesc cu durere și cu lacrimi pentru poporul acesta, pe care mi l-ai dat să-l scot cu mână tare din casa robiei din Egipt și să-l duc în țara promisiunii. Cum este lucrarea pe care o facem? Cum facem lucrarea aceasta și care este răsunetul și echivalentul lucrării acesteia? Există o frumusețe în cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 126, versetul 5 și versetul 6. Ascultați cuvântul Domnului. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cei ce umblu plângând, când aruncă sămânța, se vor întoarce cu veselie. Când își strâng snopii, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea la care suntem chemați și pe care trebuie să o facem. Lucrarea aceasta nu e o lucrare ușoară, fraților, dar este o lucrare cu răsunet veșnic. Lucrarea aceasta este o lucrare cu suspin. Este o lucrare cu frați mincinoși. Este o lucrare cu oameni care ard în focul răzbunării. Care și-au pus ei în cap ceva. Și urmăresc. Ca și câinele acela care, dacă l-ai bătut când a fost pui, nu moare până nu te mușcă. Suntem în dimineața aceasta în casa lui Dumnezeu și aș dori să spun că avem nevoie de încă ceva din iad. Și anume avem nevoie de grija față de frați. Sau grija față de cei pierduți. Sau grija față de cei din casele noastre. Dar nu din iad, ci de aici. Și pentru acum. Și în trăirea vieții acesteia. Și în unitatea aceasta de timp care este viața și derularea vieții acesteia. Fraților, cum poți să ai grija de cei pierduți? Sau grija de frați? Sau grija de cei din casa ta, din punct de vedere spiritual, nu din punct de vedere a pâinii cea de toate zilele, ci din punct de vedere a veșniciei care nu trece, nu a lucrurilor trecătoare. Doresc să spun că nu poți să ai grija față de cei pierduți dacă nu arzi pentru Hristos. Este imposibil lucrul acesta. Dacă nu ai o viață de rugăciune și dacă nu înțelegi valoarea rugăciunii și nu o practici aici și acum, în viața aceasta, nu poți să ai grijă de cei pierduți. Dacă nu-ți pasă, dacă n-ai lacrimi în ochi, dacă n-ai durere, dacă n-ai simțământ, pentru cel pierdut, cum poți să o faci? Nici cum. Sau fără băgare de seamă. Sau indiferent. De aceea, cine arde pentru Hristos aici, cine se roagă aici și cine are lacrimi în ochi aici, îndrăznesc să spun, cu tot respectul față de toți cei dragi pierduți, din cei apropiați sau îndepărtați nouă, sau din scopul lucrării lui Dumnezeu, a bisericii, o putem face. Dacă nu, suntem o aramă zângănitoare, suntem un vas gol, suntem o formă și nu o trăire. Bogatul are grijă și are simțământ pentru frații lui de acasă, dar are din iad. Dar are prea târziu. De aceea doresc ca Domnul să ne îndea puterea să înțelegem ceea ce avem de făcut pe pământul acesta, în trăirea vieții acesteia și în dragostea față de cei pierduți. Nu știu cât știți voi, fraților, dar eu știu focul și știu lacrimile din ochii lui Mihai și a lui Ani pentru Alin. Am rămas încântat să-l aud pe Alin că astăzi el s-a rugat de două ori. Eu știu mai mult decât știți dumneavoastră, dar știu un singur lucru. Că Mihai și Coani au avut foc pentru Alin. Au avut lacrimi. Și dacă Alin e cu ei împreună, e datorită lucrurilor acestuia. Fraților, noi vrem să se mântuiască cu tare și cu tare, dar nu ne pasă. Noi spunem și nu avem niciun simțământ, nu simțim nimic, nu trăim nimic. În 1989, Billy Graham era pe stadionul din Ungaria, din capitala Ungariei, de la Budapesta, pe Népstadion, și mi-aduc aminte că era un apus frumos de soare și Billy Graham s-a ridicat și a spus exemplul acesta. Băteau clopotele bisericilor catolice peste capitala Ungariei, peste Budapesta. Și Billy Graham spunea, mi-aduc aminte acum când clopotele bisericilor bat, mi-aduc aminte de o experiență pe care am trăit-o cu unul din cardinalii Bisericii Catolice din Polonia, care a venit la doctorat la școala lui Billy Graham. El a venit la doctorat, la filozofie, nu la trăire. El a venit să-și umple capul și nu inima. Dar s-a întâmplat ceva. Billy Graham i-a dat numele, a spus niște detalii despre el și a spus că un tânăr simplu și modest. Între timp ce personalitatea aceasta a lumii catolice din Polonia, din Varșovia, stătea pe o bancă în parcul universității. S-a apropiat un tânăr de el și i-a pus o întrebare. Ești tu mântuit? Ești tu iertat de către Hristos Domnul? Ăsta s-a uitat lung la el și a zis, hei, stai un pic. Știi cine-s eu? Știi de ce-s aici? Ce întrebare este întrebarea aceasta? Și a spus, eu sunt ceea ce sunt. Și i-a spus tot ceea ce este el. Tătorul, am mai repetat o dată, cred că nu m-ați înțeles întrebarea. Eu nu v-am întrebat asta. Aveți siguranța mântuirii? Aveți siguranța iertării păcatelor? Omul s-a supărat. A întors spatele, s-a ridicat de pe bancă și s-a dus. Dar n-a mers departe decât s-a dus până în camera în care stătea. A luat Scriptura, a citit cuvântul și Domnul i-a vorbit. Și spunea Billy Graham, această personalitate a lumii catolice din Polonia a avut ocazia să-L întâlnească pe Hristos Domnul pentru că pe cineva l-a interesat de El și i-a pus o întrebare clară și categorică. I-a pus o întrebare a focului care ardea pe tânărul acesta să câștige oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Iubiții mei, frați, binecuvintesc pe Domnul pentru modul în care Domnul s-a apropiat de noi și în dimineața aceasta, pentru modul în care El este glorios în tot ceea ce face. Doresc să spun că din iad avem nevoie pe pământul acesta de focul prezenței Domnului și suntem chemați să ardem pentru Domnul pe acest pământ. Suntem chemați să ne rugăm de bună voie, nu siliți. Să ne rugăm și să ne deschidem gura prin călăuzirea Duhului și prin cunoașterea cuvântului. Suntem chemați să avem lacrimi în ochi asupra lucrării lui Dumnezeu ca să fim de folos. Pentru că slujba aceasta a împăcării omului cu Dumnezeu, slujba aceasta a grijii față de cei pierduți, Dumnezeu Tatăl ne-a încredințat-o nouă spre slava și gloria Domnului nostru Iisus Hristos, a Lui să fie slava în veci de veci. Amin.